В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому Межигір'я опинилося під крилом Беркуту? Чому урядовий уповноважений з прав людини відмовився коментувати Радіо «Свобода» дії правоохоронців біля резиденції Межигір'я? І що б ви змінили у правилах дорожнього руху?
Можливо, якесь ставлення у пішоходів змінила би стосовно правопорушень.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин. З ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Невідомі у чорному одязі без опізнавальних знаків атакували журналістів і громадських активістів неподалік від резиденції президента України Віктора Януковича. Близько півсотні людей сьогодні зранку приїхали до в'їзду до резиденції з акцією протесту «Нас не залякати». Офіційно цей захід був організований як зустріч із народним депутатом Лесею Оробець. А подробиці слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». Голова пенітенціарної служби України Олександр Лисіцьков заявляє, що екс-прем'єра Юлію Тимошенко можуть доправити до суду у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня у разі її згоди. Як і у попередніх випадках, до відома начальника установи доведено, що її викликають на засідання суду. Буде згода, буде етапована, сказав Лисіцьков. Зі свого боку, перший заступник голови пенітенціарної служби Сергій Сидоренко зауважив, що єдиною проблемою той факт, що засуджена спочатку погоджується, щоб її доставили, а потім змінює своє бажання. Завтра суд у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня має допитати бізнесмена Віталія Гайдука. Державний секретар США Джон Керрі заявляє, що Сполучені Штати та їхні союзники у Східній Азії об'єднані перед загрозою з боку Північної Кореї. Сьогодні у Токіо Керрі закликав Пхеньян вдатися до виразних кроків, щоб продемонструвати намір дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань із без'ядерного статусу. Крім того, за словами Керрі, регіональні партнери Сполучених Штатів мають намір зрештою зробити Північну Корею своїм партнером у питанні миру в регіоні.
Одне я знаю точно, ми єдині, тут ніяких непорозумінь немає. Небезпечна ракетна програма Півночі загрожує не лише сусідам Північної Кореї, але і її громадянам.
Заявив Керрі. Виборча комісія Венесуели оголосила Ніколаса Мадуру переможцем дострокових президентських виборів, які відбувалися після смерті у березні багаторічного президента цієї країни Уго Чавеса. Виконувач обов'язків президента, віце-президент з часів Чавеса Ніколас Мадуро набрав за офіційними даними 50,8 голосів. Його опонент Енріке Капрілес здобув підтримку 49,1% виборців. Розрив склав близько 300 тисяч голосів. Виступаючи перед прихильниками після оголошення про перемогу, Мадуро відзначив, що вітав би перерахунок голосів, який би не залишив сумнівів у його перемозі. Невдовзі після закриття виборчих дільниць Капрілес сказав про існування змови з метою змінити результат. Влада Іраку повідомляє, що в результаті спалаху насильства всередині країни протягом останніх двох днів загинуло щонайменше 23 особи, понад 200 осіб поранені. Серія вибухів потрясла у понеділок Багдад та деякі інші міста країни, серед них Фалуджу та Керкук. Новий спалах насильства зостався на другий день після того, як під час нападів загинуло 10 осіб, включно із сунітським кандидатом на майбутніх виборах, що мають відбутися 20 квітня. На цьому, Людмила, у мене все.
Це були новини, з якими нас ознайомила Марія Щур. Я дякую, Марія. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підрозділ «Беркуту» та загін без розпізнавальних знаків кинули на приборкання акції під воротами Межигір'я. Півсотні людей, які вимагали припинити політичні репресії, протягом години блокували правоохоронці і не давали їм можливості зустрітися з депутатом від «Батьківщини» Лесею Оробець. Затриманих під час цих подій активістів згодом відпустили. Більш докладно знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Під Межигір'ям зібралося близько 50 громадських активістів та кілька десятків співробітників правоохоронних органів в уніформі та цивільному. Перші скандували «Нас не залякати» та «Ні диктатурі», другі записували їх на відео. Формально акцію було організовано як зустріч з депутатом Верховної Ради Лесею Оробець. За її словами, перед приїздом їй влаштували дорожньо-транспортну пригоду, тому вона дісталася до Межигір'я на метро та попутці. Тим часом на під'їзді до Нових Петрівців помітили автозак із загратованими вікнами. Згодом невідомі люди в чорних одностроях почали відтискати активістів від воріт Межигір'я. За кілька хвилин під'їхав автобус. З нього вийшли бійці міліцейського підрозділу «Беркут», оточили активістів і почали намагатися затримувати їх, висмикуючи з юрби. Утім, затягти до автозаку вдалося лише одного з пікетувальників. На місці подій перебував і начальник Київського обласного управління Міністерства внутрішніх справ Валерій Мазан. На запитання Лесі Оробець про причини перешкоджання її зустрічі з виборцями він відповів. Доки пікетувальників відтискали від воріт Межигір'я та затягали у автозак, до подій долучився сільський голова Нових Петрівців Радіон Старенький. Він привів на зустріч кількох сільських мешканців, які, за його словами, висловили бажання поспілкуватися з депутатом. Одні з жінок, що прийшли зі Стареньким, підказали, хто з присутніх Оробець, і та почала наводити свої аргументи щодо непотрібності акції протесту під Межигір'ям.
А раніше як було? Суди були справедливі, не сажали. Що вам Ярмукович не угодний, хоча опозиція до влади прийти. Розумні люди, мудрі треба, щоб були при владі. Без таку держави не було.
У свою чергу Родіон Старенький підтримав дії міліції і заявив, що акція не є мирною. Коли збіг час, зазначений у заяві Олесі Оробець про зустріч з виборцями, співробітники «Беркуту» розблокували активістів біля воріт Межигір'я та звільнили затриманого. Олександр Кашпар розповів, про що з ним говорили правоохоронці в автозаку.
Вони мені казали, просто хотіли дізнатися, за скільки коштів я тут прийшов, приїхавши в Ігово, щоб тут постояти і послухати. Мені не платили.
Пізніше у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області заявили, що співробітники міліції не затримували учасників акції під Межигір'ям, а лише забезпечували громадський порядок. 5 квітня цього року суд заборонив проводити протест перед офісом президента у Нових Петрівцях. Утім, акція відбулася і кількох її учасників засудили до арешту. 12 квітня активісти прийшли до Межигір'я вимагати свободу за арештованим. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Урядовий уповноважений з прав людини Назар Кульчицький відмовився коментувати Радіо Свобода дії правоохоронців і учасників акції біля резиденції Межигір'я. Зате він визнав, що Україна не має неналежного законодавства щодо свободи мирних зібрань. З уповноваженим розмовляла Ірина Штогрин.
Ось одне з останніх рішень Європейського суду з прав людини у справі Олексія Веренцова проти України. Воно якраз стосується свободи мирних зібрань.
Європейський суд констатував, що це питання не є на законодавчому рівні врегульовано. У зв'язку з тим було констатовано Європейським судом порушення права на мирні збори. А оскільки це здійснилось на підставі законодавства 88-го року, заявника також притягнули до адмінвідповідальності. Європейський суд констатував, що зволікання більш ніж 20 років з визначенням такого фундаментального права, як право на мирні збори, є ненормальним, і Україна зобов'язана найближчим часом вирішити дане питання. Тут необхідно зазначити, що рішення Віренцов не набуло статусу остаточно, і відповідно ще немає юридичної сили для України, зокрема для національних судів. 3 місяці пройде до набуття ним статусу остаточно.
А тоді?
Якщо воно не буде оскаржено заявником або урядом, воно набуває статусу остаточно.
Чи є у вас підстави на те, щоб оскаржувати це рішення?
З ймовірністю 90% ми не будемо оскаржувати дане рішення.
А от рішення Європейського суду з прав людини про те, що Юрія Луценка затримали незаконно, де Україна програла цю справу, а отже і ви, як адвокати, її програли. Хіба воно не свідчить, не підтверджує те, що європейські інституції вважають, що все-таки вибіркове правосуддя є?
Давайте чесно, справа про Луценка, вона нічим не відрізняється від сотень інших справ про порушення права на затримання і тримання особи під вартою. Раз. Два. Тут є постійні спекуляції на тему того, що Європейський суд констатував вибірковість чи політичний підтекст. Рішення Європейського суду чітко зазначено, що дані скарги є необґрунтовані. Справа Луценка, вона не є прецедентною. Прецедентною справою в даному випадку є справа Харченко проти України, в якій Європейський суд констатував наявність системної проблеми щодо затримання і тримання особи під вартою.
А ви бачите, яка логічна тут каверна? Це означає, що після справи Харченко проти України український суд порушив вимоги Європейського суду з прав людини, затримав Луценка?
Обидві ці справи, вони мали місце за час дії старого кримінально-процесуального кодексу, який містив системні недоліки, які, зокрема, приводили до порушення конвенції. В той час, як новим кримінально-процесуальним кодексом, повністю врегульована процедура, і вона повністю відповідає вимогам Європейського суду.
Назар Кульчицький, урядовий уповноважений з прав людини, відповідав на запитання Ірини Штогрин. Більше читайте, слухайте і дивіться відеозапис цієї розмови на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Від сьогодні українські водії будуть їздити за правилами, наближеними до європейських зразків. Власне, їздять вже від початку сьогоднішнього дня. З'являються нові знаки. В день треба буде їздити з ближнім світлом або ходовими вогнями, а пішоходи мають почуватися безпечніше завдяки острівцям безпеки. Про ці зміни кореспондентка Радіо Свобода Оксана Андрущак запитала в начальника Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Сергія Будника.
Пане Будник, про які нововведення у правилах дорожнього руху найперше мають пам'ятати водії, коли виїжджатимуть на автошляхи?
Використання ближнього світла фар або денних ходових вогнів на транспортних засобах з метою привернення уваги інших учасників дорожнього руху. От і ми зараз це реалізовуємо тільки на період осінньо-зимовий, тобто з 1 жовтня до 1 травня. Крім цього, у нас було дуже великий недолік. Те, що мене зрозуміло було, що головніше – дорожні знаки чи дорожня розмітка. Тепер це недолік усунутий, і дорожні знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. Крім цього, там ми по автобусам, які перевозять діток, перше він має бути з сигналізацією аварійною або з помаранчевим маячком, який входить в комплект шкільного автобуса. Додаткові вимоги до інших учасників дорожнього руху, коли вони бачать такий автобус, і водій має, наближаючись до такого автобуса, має знизити швидкість або зупинитися для того, щоб збачити безпеку дітей.
Коли на українських пішохідних переходах появляться острівці безпеки?
Так, це світовий досвід європейський, де цей як технічний засіб регулювання дорожнього руху дає можливість убезпечити саме технічними акцією від того, щоб постраждали ці пішоходи. Зрозуміло, да? Не прямо переходить дорогу через ці полоси в різних напрямках, а одну переходить в одному напрямку, потім проходить по слівку трошки і потім переходить в другу. Звичайно, це зразу ж не буде з 15 квітня, це буде здійснювати певний процес реконструкції доріг, ремонту, будівництва, де вже будуть ці норми витримуватися, не будуть помилися нові дорожні знаки. Ми їх затвердили 11 нових дорожніх знаків і 5 табличок до них. Всі ці знаки в основному тримають для більшої інформованості учасників дорожнього руху про ті чи інші питання.
Чи правда, що значно зростуть штрафи на некористування пасками безпеки?
Ні, справа в тому, що поки що закону такого не прийнято. Це відповідно до національного плану дій, затвердженого указом президента на 2013 рік, МВС зобов'язано розробити такий проект закону щодо підвищення штрафів за некористування пасками безпеки.
Які штрафи за паркування на газонах?
Штраф, це бачимо, те, що це порушення правил стоянки і парковки. 255-340 сьогодні, але буде посилюватись там, де вони заважають інвалідам, а також руху автомобілів швидкої медичної допомоги, міліції і аварійно-рятувальних служб.
На вашу думку, водії підготовлені до нововведень?
Розмістили на сайті нашому департаменту дає інформацію про це. Крім цього, з допомогою громадських організацій, здійснення воротах речі, роз'яснення, пропагування і інформування учасників дорожнього руху про це.
Про зміни до правил дорожнього руху Радіо Свобода розповідав начальник Центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем Сергій Будник. Отож, від сьогодні українські водії їздять за правилами, наближеними до європейських зразків. А що б ви змінили у правилах дорожнього руху, запитали ми в перехожих Києва, і ось які в них ідеї.
бажання єдине – збільшити швидкість руху. Ось для цього відповідно потрібно автомагістралі будувати, тому що їздити з швидкістю 90 км на сучасних автомобілях є все-таки замало.
Ну, якщо є нововведення, я з ними згоден. Деякі до безпеки це буде дійсно доречно.
В першу чергу, мабуть, потрібно дороги зробити, щоб щось міняти.
Їх можна нічого не міняти, їх потрібно придержуватися тільки всі.
Мабуть, більше додала світлофорів, тих, які більш націлені на пішоходів, які незрячі. І, можливо, якесь ставлення у пішоходів змінила би стосовно правопорушень.
Встановити огромний штраф. Це єдине спасіння. А з жадності люди будуть соблюдати правила дорожнього рухання.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про папу римського Франциска, який налаштований реформувати курію.
Non lasciate rubare la speranza.
Ми почуємо, чому британці і лондонці, зокрема, люблять мера Лондона Бориса Джонсона.
Hi, I'm Boris Johnson. I'm the mayor of London.
А про те, чи мер в Україні і в Європі відрізняються, який стиль життя і керівництво, слухайте в програмі «Європа» на зв'язку сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Британська столиця має двох мерів. Ще з середньовіччя існує посада лорда мера Лондона, але він насправді є представником лише так званого сіті – ділового району в центрі міста. Не так давно, 2000 року, була створена посада мера так званого Великого Лондона. І за увесь цей час лондонці мали лише двох мерів – лівого лейбориста Кена Лівінгстона і тепер правого консерватора Бориса Джонсона. Послухаємо розповідь Богдана Цюпина.
Hi, I'm Boris Johnson. I'm the mayor of London.
Навіть офіційні звернення лондонського мера Бориса Джонсона лунають дуже неофіційно. Він любить пожартувати і хоча завжди одягнений у костюм з краваткою, замість портфеля віддає перевагу невеличкому рюкзачку. Зокрема тому, що з наплечником легше їздити на велосипеді. Велосипед і мер Лондона Борис Джонсон в уявленні багатьох лондонців нерозлучні. Не лише тому, що його самого часто бачили на двох колесах на лондонських вулицях. Один з найнаочніших результатів роботи Бориса Джонсона на посаді мера – майданчики з рядами спеціальних велосипедів, які за помірну плату можна взяти в оренду, щоб їздити вулицями столиці. Ці велосипеди так і називають – Борис Байкс. Лондонський мер хоче, щоб велосипедів у британській столиці було ще більше. Це означає покращення парків, насаджування дерев, заохочення людей використовувати зелений простір. Це означає фінансування велосипедів на вулицях Лондона, щоб заохотити усіх використовувати цей транспортний засіб, який не лише чистий і зелений, але й корисний для здоров'я. Наповнює людину ендорфінами і часом навіть надмірним оптимізмом, коли ви прибуваєте на робоче місце. Борис Джонсон, окрім велосипедів, відомий також смішною зачіскою і здатністю жартувати у найскрутніші для нього моменти. Хоча його зарплата становить досить непогану суму, майже 200 тисяч доларів США, лондонський мер не має машини з шофером і віддає перевагу педалям або таксі. Часто його бачать у репортажах з метро. Громадський транспорт – це одна з найбільших відповідальностей Бориса Джонсона. Куди він їздив і скільки заплачено за таксі, може бачити будь-хто зі звітів про витрати лондонського мера, які регулярно оприлюднюються на інтернетних сторінках мерії. Там можна побачити навіть, скільки заплачено за кожен діловий обід у ресторані, з ким Борис Джонсон обідав і що саме обговорював.
I also want to say to the
I also want to say to the people who've been involved in.
Не всі лондонці, звичайно ж, є прихильниками Бориса Джонсона. У цій суперечці на вулицях Лондона після заворушень у серпні 2011 року чути крики «Ми хочемо лейбориста». Дуже популярним попередником Джонсона на посаді був лівий політик Кен Лівінгстон.
Нещодавно в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода український письменник Андрій Курков якраз висловився про те, що хотів би на посаді мера Києва мати Бориса Джонсона. Більше про це та інше ви можете читати на сайті Радіо Свобода і обговорювати цю тему у нашій сторінці на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Про що пише сьогодні європейська преса? Вона попереджає, що в Україні назріває політичний конфлікт між нинішньою владою сім'ї президента та частиною старих олігархів, яких клан друзів Саші Януковича позбавляє власності і примушує шукати союзників в українській опозиції. Це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Британська «Гардіан» опублікувала дані досліджень групи з 60 вчених світу, які підтверджують прогнози Американської національної служби клімату про стійкий негативний вплив змін клімату, потепління, посухи, різких змін погоди на результати розвитку аграрних секторів Сполучених Штатів Америки, Канади, Росії, України, Австралії. Керівники продовольчої програми ООН у зв'язку з цим попереджають про вступ світу в період невпевненості та небезпечного впливу клімату на аграрний сектор, що веде до зростання цін на продовольство та підвищує вразливість бідного населення землі до голоду. Оглядач австрійської Ді-преси Вінфрід Шнайдер Детерс попереджає, що глава української держави, президент Віктор Янукович, готовий до створення тотальної монополії на владу в Україні, а олігархи будуть терпіти від цього поразку. Якщо з приходом Віктора Януковича до влади у 2010 році, як пише австрійський експерт, існував олігархічний баланс у урядовому апараті України, то після парламентських виборів 2012 року Віктор Янукович вибудовує владну систему за принципом особистої лояльності і ставить до керма влади в уряді лише людей, котрі йому вірні і близькі особисто, котрі входять також у коло друзів Саші, старшого сина президента. Таким, як пише газета, є член сім'ї Сергій Арбузов, котрий на посаді першого віце-прем'єра контролює уряд Миколи Азарова. В уряді все більше людей на кшталт міністра енергетики Едуарда Ставицького, який ще за часів прем'єрства Віктора Януковича у 2007 році був головним виконавцем сумнівної приватизації Межигір'я 140 гектарів землі з забудовою типу Малого Версалю у володіння нинішнього глави держави через низку підставних офшорних фірм в Україні, Британії та на Кіпрі. Вінфрід Шнайдер Детерс вважає також, що частина українських олігархів, усунутих сім'єю Януковича, можуть перешкоджати створенню ним тотальної монополії на владу вже перед наступними виборами президента в Україні у 2015 році, якраз шляхом пошуку потенційних союзників в українській опозиції. Московська независима газета зауважує з посиланнями на дані соціологічних досліджень в Україні, що тут відбувається відмова більшості українців від складної літератури та довгих роздумів, коли суспільство втрачає потенціал свого розвитку. Понад 80% українців або не читають книг взагалі, це понад 50%, або ж читають раз на рік до 25%, або ж в ряди годи третина. І лише 17% українців читають книги практично щодня. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вартість навчання у школах мистецтва цього року не буде змінюватися. На цьому наголошують як в Міністерстві культури України, так і в Міністерстві фінансів. Саме посадовці останнього відомства в своєму листі до Мінкульту запропонували переглянути вартість навчання в школах естетичного виховання. Нині у Мінфіні кажуть, що їхній лист у культурне відомство має рекомендаційний характер і стосується наступного року. Подробиці знає Олена Римовська.
Роком дитячої творчості проголосив президент Віктор Янукович 2013 рік. Для того, щоб діти тішили новими досягненнями, глава держави навіть доручив урядові затвердити відповідний план, який, зокрема, передбачав би й додаткові видатки. Однак уже наприкінці січня Міністерство фінансів України надіслало Міністерству культури лист із рекомендаціями про оптимізацію мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Йдеться про культурні та освітні заклади, діяльність яких радять проаналізувати, цитую, з урахуванням демографічної ситуації. У листі, зокрема, містяться вказівки щодо шкіл естетичного виховання, простіше, музичних та художніх шкіл. Окрім підвищення плати, рекомендовано також скоротити кількість навчальних годин і збільшити навантаження на викладачів. Міністр культури Леонід Новохатько перед черговим засіданням Кабміну заспокоїв, що лист Мінфіну – це лист для розмірковування і що плата за навчання у школах мистецтва поки не змінюватиметься.
Сьогодні вартість в середньому по Україні 52 гривні, найвище в Києві від 70 до 140. Це на модні інструменти, на естрадний спів, там гітару і так далі.
Про незмінність вартості естетичного виховання кажуть і в Мінфіні. Перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський наголошує, що бюджет на 2013 рік затверджений, і поради, які висловлювало його відомство, стосуються перспективи. У Міністерстві фінансів натякають, що кошти мали б використовувати ефективніше.
Не можемо сказати, що у нас зменшилося фінансування. Фінансування збільшується. Питання ефективного управління коштами, я думаю, що воно обов'язково має дискутуватися у суспільстві.
Зазначив перший заступник міністра фінансів. За даними поінформованого джерела, наприкінці минулого року Міністерство фінансів звернулося до першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, вказуючи на те, що в Україні обмежений кошторис, тому всі бюджетні установи України повинні розробити пропозиції з оптимізації держвитрат. Лист до Мінкульту нібито і став одним із шляхів заощадити. Голова Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання Олександр Шаліт каже Радіо Свобода, що ініціативи уряду можуть зруйнувати всю систему позашкільної мистецької освіти.
Якщо вони приведуть до собівартості обсяг плати за навчання, то решту вже їм нічого не потрібно буде робити. Це просто знищить цю систему. А якщо ми відіб'ємо зараз плату за навчання, то я скажу, що наступним етапом буде збільшення обсягу педагогічного навантаження, скорочення годин навчального плану і таке інше.
Нині в Україні працює близько 1500 початкових мистецьких шкіл, які відвідує майже 335 тисяч учнів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Сплинув місяць, як аргентинський кардинал Хорхе Маріо Берголіо під іменем Франциск очолив католицьку церкву. За цей період він встиг завоювати серця вірних своєю симпатією і щирим словом. Папа, латиноамериканець, також відзначився несподіваними вчинками. Наталка Кудрик знає подробиці.
Минули 4 тижні з папою Франциском, а вірним здається, що знають його давно. Цей понтифік не володіє багатьма мовами, та завдяки простому, спонтанному і лагідному стилю спілкування він знайшов спільну мову з католиками різних країн. Ніби й забулися скандали довкола священників-педофілів, справа Ватілікс про викрадення таємних документів та інтриги в римській курії. На урочистих богослужіннях святіший отець не в закритому папомобілі, а у відкритому авто об'їжджає вірних. Він раптово зупиняється, цілує й благословить немовлят та паралізованих людей.
Per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
Благаю, не дозволяйте забрати у вас надію, не залишайтеся без надії.
Non lasciate rubare la speranza.
Звертається до натовпу папа Франциск. Єпископ Рима відмовився від апостольського кабінету. Він продовжує жити у ватиканському готелі «Дім Святої Марти». За кімнату платить особисто. Папа не в червоних пантофлях, як його попередник, а носить виключно чорні черевики, нову пару яких вже замовив у свого персонального шивця в Буенос-Айресі.
Як би я хотів бачити церкву бідною і для бідних?
E per i poveri.
Висловив побажання папа Римський, пояснюючи, чому обрав собі ім'я Франциск. Святий Франциск Асиський був людиною бідною, миролюбивою та завжди дбав про бідних. Ось і він, пастор Берголіо, поставив собі за мету захищати бідних. Минулої суботи, рівно місяць після обрання на Святий Престол, понтифік дав зрозуміти, що має на меті реформувати не лише духовний стан католиків, а й налаштований на структурні зміни в керівництві церкви. Він створив робочу групу з 8 кардиналів, які у наступні місяці допомагатимуть йому в цьому.
Папа створив саме групу, а не комісію чи раду, що говорить про відкритість намірів. Тобто понтифік шукає поради від чільних представників колегії кардиналів на світовому рівні, адже члени цієї групи представляють різні континенти.
Пояснив речник Святого Престолу отець Федеріко Ломбарді. Група кардиналів готуватиме проект перегляду апостольської конституції «Пастор Бонус», яка визначає склад, завдання та обов'язки різних гілок римської курії – органу влади церкви. Про необхідність такої реформи почали говорити після скандалу з викраденням ватиканських документів, що затвердженням преси підштовхнуло до відставки Бенедикта XVI. Власне, німецькому понтифіку й закидали неспроможність навести лад у керівних структурах Ватикану. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» з Людмилою Ванник.